Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä politiikka näyttää työväen liikkeessä 70-luvulta lähtien vaikuttaneen silmin? Miten Suomi on muuttunut? Miten politiikka on muuttunut? Studiossa Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK on pitkäaikaisin puheenjohtaja. Hänet tunnetaan myös SDPn ministerinä sekä kansanedustajana. Nyt hän on jättämässä politiikan. Tämä on Politiikka-radion Elämä- ja politiikkasarjan ensimmäinen osa ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä uudessa Elämä- ja politiikkasarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon, SAK:n entinen puheenjohtaja, entinen työministeri ja juuri kansanedustajan tehtävät jättänyt Lauri Ihalainen.
Kiitoksia paljon ja oli ihan kiva tulla tänne juttelemaan.
Olet toiminut ammattiyhdistysliikkeessä vuodesta 1970.
Kyllä.
Olet toiminut SAK:n puheenjohtajana vuosina 1990 vuoteen 2009, eli 19 vuotta.
Kyllä.
Olet seurannut tätä menoa täällä jo 70-luvulta lähtien, niin millainen Suomi oli silloin 70-luvulta?
No siinä eroja tähän päivään on tietysti aika paljon. Se, mikä niin kuin tässä henkisessä ilmapiirissä 70-luvulla oli semmoista niin kuin kovan odotusten ja toiveiden ja näköalojen kasvua, ammattiliikkeen jäsenmäärät kasvoi hyvin voimakkaasti ja työmarkkinoilla tehtiin tämmöisiä vuodesta 68 alkaen tällaisia laajempia talous- ja työmarkkinaratkaisuja, johon kytkeytyi palkkaratkaisujen ohella myös hallituksen toimenpiteitä ja siihen aikaan kamppailtiin myöskin inflaatiota vastaan ja tämmöinen inflaatio-devalvaatiokierrehän oli Suomessa aikamoista.
No 70-luvulla oli huomattavasti enemmän lakkoja. Tänä päivänä niitä on harvemmin. Mistä se johtuu, että Suomessa tämä on muuttunut näin voimakkaasti?
Joo, 70-luvulla oli paljon. Oli tämmöisiä niin kuin osin työpaikkakohtaisia reaktioita, osin sopimusratkaisuihin liittyviä. Enempi määrällisesti enempi lakkoja. Ehkäpä se liittyy myös siihen, että olisiko se positiivinen vastaus se, että niin kun neuvotellen ja sopijan on ensin saatu ratkaisuja aikaan. Sitten on lisätty paikallisen sopimisen roolia osana tätä neuvottelujärjestelmää, että silläkin on ollut vaikutuksia. Mutta kaiken kaikkiaan yleensä ammattiliikettä syydetään siitä, että se lakkoilee liian herkästi, mutta jos vertaillaan Suomen lakkopäiviä historiallisesti ottaen, niin loppujen lopuksi niin Suomessa kansainvälisesti katsottuna ei mitenkään paljon ole työtaisteluja. Ja työtaisteluhan on sivistyneen yhteiskunnan perusoikeuksia silloin, kun pelisääntöjen mukaan niitä toteutetaan, mutta sehän ei ole päämäärä. Se on vain yksi viimeinen keino, jos neuvottelut on epäonnistuneet. Mutta että nyt työtaistelut on enempi sitten liittotason sopimusratkaisuun liittyviä ja työtaistelujen luonne on niin kuin muuttunut, että ne voi olla enempi tällaisia lyhytkestoisia ydintoimiin liittyviä eikä tavallaan tämmöisiä laajempia. Mulla on itsellä kokemuksia tästä 90-luvun alun kriisivuosista, joita ei toivo yhteiskuntaan koskaan palaavan. 500 000 työtöntä ja silloisen hallituksen ja oikein suhteet oli äärettömän jännittyneet ja oli useampi yleislakkouhka mun puheenjohtajakaudella. Ja niistä onneksi selvittiin, enkä koskaan toivo, että syntyy semmoinen asetelma, että ammattiliike joutuu niin kuin parlamentaarisen päätöksenteon kanssa vastatusten tällä tavalla. Ja työnantajat vaan siinä niin kuin sivusta tuki hallitusta ja nurkan takaa vähän kannusti, että En toivo sellaista, mutta että niitäkin kokemuksia nyt elämässäni on ollut ja onneksi niitä ei koskaan sitten tarvinnut toteuttaa. Ja silloinkin oli kysymys siitä, kun tänäkin päivänä, että murretaanko näiden työ- ja virkaehtosopimuksen tämmöinen yleissitovuusperiaate, että vähimmäisehtoja pitää noudattaa tai heikennetäänkö työttömyysturvaa ja niin poispäin. Ja samat teemat on pyörinyt vuosi toisensa jälkeen.
Niin edelleenkin. Keskustellaan
siitä, että hallituksen aikana. Niin. Ja silloin käytiin nämä yleislakkouhkat liittyen just näihin asioihin. Tapani Kahri sanoi joskus silloin aikoinaan, että Ahon hallituksen aikana oli myös ajatus, että ajetaan AY-liike ojaan, ikään kuin että sen yhteiskunnallinen merkitys heikkenisi. Ja itse asiassa noina vuosina, jolloin oli tosi vaikeat ja aivan hirveä työttömyys, ja Suomen tilanne oli mikä oli, niin tehtiin kuitenkin semmoisia ratkaisuja, että päästiin eteenpäin. Mutta se, mikä siinä oli mielenkiintoista, että ammattiliike joutui tekemään varsin niin kuin ikäviäkin ratkaisuja, mutta joistain perusasioista, niin kuin perusturvallisuuden kannalta asioista ei tingitty. Ne liittyy ihmisten työttömyysaikaisen toimeentuloturvaan, sopimus ylisitovuuteen. Ja ammattiliikkeen arvostus oli silloin erittäin korkealla, vaikka tehtiin ikäviä ratkaisuja. Mutta ihmiset ehkä koki tämmöisen niin kuin turvallisuusliikkeen roolia, että joku puolustaa jotakin niin kuin tärkeätä, vaikka ymmärrettiin, että tehtiin vaikeita ratkaisuja. Ja ehkä historiankirjat joskus voisi arvioida sitäkin, että meillä oli niin valtava työttömyys silloin, 500 000 ihmistä, että ammattiliike toimi tämmöisen pahan olon ja tyytymättömyyden hallittuna venttiilinä. Eikä Suomessa ollut katupullodemokratiaa tai että se olisi lähtenyt niin kuin käsistä, vaan ammattiliikkeen rooli oli järjestäytyneesti purkaa ihmisten huolia, paha oloa, ja se tapahtui sitten niin kuin hyvissä, sanotaan hyvissä puitteissa, ja viime kädessä sitten löydettiin myöskin niin kuin ratkaisuja. Että jos kysymys kuuluu, että mitkä on ollut oman työuran niin kuin vaikeimpia vuosia, niin kyllä ne liittyy 90-luvun siihen valtavaan kriisiin, joka oli paljon syvempi kuin missä me nyt ollaan, ja sieltä tultiin sitten kuitenkin ulos sillä, että tehtiin myös semmoisia työmarkkinaratkaisuja, että Suomi nostettiin jalolle ja työllisyys alkoi parantaa.
Niin. Mutta jos nyt palataan siihen lakkoasiaan, niin 2015han oli tämä suurmielenosoitus, mikä oli yksi päivä. Ja se oli Sipilän hallituksen näihin kilpailukykysopimusneuvotteluihin liittyen, niin silti Suomessahan on ollut todella paljon vähemmän lakkoja kuin esimerkiksi Tanskassa. Et jos vertailee OECD-maita, niin Suomi ei todellakaan ole siellä kärkipäässä.
Kyllä.
Niin mistä se johtuu, että me ollaan tämmöisessä asemassa?
No jotenkin mä ajattelen näin, että positiivisesti, että onko se kuitenkin siitä, että me on kyetty neuvotella ja sopien tekemään vaikeitakin ratkaisuja. Ja työtaistelujen määrä on sillä tavalla, siis nyt puhun niin kuin liittojen välisistä työtaistelusta ja sopimuksiin liittyvistä työtaistelusta. Paikallisia työtaisteluja on enimmäkseen ollut. Se on kysymys ollut siitä, että ihmiset niin kuin protestoi irtisanomisia ja ymmärrettävistä syistä ja osoittaa niin kuin mieltään. Tämmöisiä työtaisteluja meillä on kuitenkin ollut ja voi olla, että tulee jatkossakin olemaan ja ne pitää niin kuin ymmärtää niin kuin sillä tavalla, että ihmisillä on niin kuin paha olo jotenkin purkaa sitä tyytymättömyyttä ja epäoikeudenmukaisuuden kohtelua. Mutta että en mä oikeastaan muuta fiksumpaa selitystä voi sanoa, että meillä ehkä niin kuin tämä neuvottelukulttuuri on kuitenkin suhtkot niin kuin toimiva, eikä se lakko tietenkään ole mikään päämäärä, se on yksi keino muiden joukossa, mutta ensisijaisesti pitäisi kyetä sopimaan.
Niin.
Silloin minun elämässäni suurin hetki oli silloin 92 Senaatin torilla oli tosi suuri mielenosoitus ja oli silloin tilaisuus siellä olla puhujana, että silloin oli tällainen päivän tai puolen päivän seisokin ympäri maata tuli ihmisiä ja osoitettiin mieltä silloin sen hallituksen toimenpiteitä kohtaan. Ja totta kai sitten nämä viimeaikaiset mielenosoitukset, niin onhan se merkki siitä, että ihmiset haluaa ilmaista muutostarpeita. Ja sillä mielenosoituksella oli kyllä merkitystä myös Sipilän hallituksen toimenpiteisiin, kun taustalla oli tavallaan nämä pakkolait ja sitten vielä tämmöisenä uhkana niin kuin monien etujen heikentämisessä ei tehdä näin ja näin ja näin. Ja jopa niin, että paikallinen sopiminen säädettäisiin irrallaan neuvottelujärjestelmästä erillisellä lailla. Ja tavallaan sitten tämä muutos on syntynyt niin, että ruvettiin neuvottelemaan tästä kuuluisasta kikysopimuksesta, joka oli monessa mielessä toki pulmallinen, varsinkin julkisen sektorin naisten näkökulmasta, lomarahojen leikkaamisen näkökulmasta. Mutta oli siinä se ehkä hyvä puoli, joka jäi ehkä vähemmällä huomiolla, että sillä siivottiin pois nämä pakkolait, laki paikallista sopimista, jotka on niin kuin tämmöisiä sopimustoiminnan ihan kulmakiviä, niin ne pyyhkästiin tai etettiin sitten sivuun ja synnytettiin sitten näitä ratkaisuja. Että niillä mielenilmaisulla on ollut merkitystä myöskin niihin päätöksiin, joita sitten hallitus on tehnyt.
Eikö ne ollut alun perinkin vaihtoehtona, Juha Sipilä antoi vaihtoehdot, eli joko hyväksytteen saadaankin kyysopimus aikaan tai sitten tulee nämä pakkolait. Eikö se ollut alun perinkin se asetelma tällainen?
Ensin ne lähti siitä, että pitää saada tämä yhteiskuntasopimus, joka on liittynyt nämä pakkolait ja paikallinen sopiminen. Mutta kun sillä ei ollut mitään onnistumisen edellytyksiä ihan niin kuin perustuslaillisista syistä ja yhdenvertaisuussyistä, eikä hallitus sitten onneksi lähtenyt tuomaan eduskuntaa niitä, niin sen jälkeen, kun hallitus joutui toteamaan, että tämä reitti ei heillekään ole fiksu, eikä se ole järkevää muutenkaan, niin sitten ryhdyttiin neuvottelemaan. Ja silloin ammattiliikkeen teki aloitteita, minkälaista ratkaisua haetaan sitten siihen kikysopimuksen puitteissa ja työnantaja. Niin tähän muuten liittyy sellainen mielenkiintoinen piirre, ja se on siis se, että tämän sopimusyhteiskunnan yksi tunnusmerkki on ollut se, että tämmöinen kolmikanta asioiden valmistelu on ollut hyvin tyypillistä Suomessa. Ja niin kauan kuin mä nyt olin näissä työmarkkinaneuvotteluissa, niin aina, joitain pikkupoikkeuksia lukuottamatta, olipa kysymys palkkaperusteista, sosiaaliturvasta, siis työeläkkeistä, työttömyysturvasta, sairausvakuutuksesta tai työlainsäädännöstä, niin aina ne valmisteltiin yhdessä kolmikantaisesti. Sipilän hallituksen tullessa valtaan, niin tämä kolmikannan ajattelutapa muutettiin. Kuultiin, mutta ei aidosti tehty yhteisiä valmisteluja tavalla, että ne olisi johtanut sitten hyvään lopputulokseen. Sitten hallitus joutui pakittamaan ja peruuttamaan ja niin poispäin. Ja sanotaan vaan sen takia, että semmoinen tapa hoitaa asioita on minusta ollut kuitenkin hyvä koskemaan eläkeuudistuksia. Ja ilman sitä kolmikanta valmistelua nämä uudistukset eivät varmaan olisi edenneetkään näin. Tai koski vain työlainsäädäntöä. Ja tässä tapahtui tällainen iso muutos. Ja se, mikä mua on jäänyt vähän kaivelemaan, on se, että työnantaja siihen saakka oli myös sitä mieltä, että on järkevää hoitaa yhdessä näitä asioita. Mutta sitten kun se näki, että hallitus haluaakin viedä asioita heidän kannaltaan mieleiseen suuntaan, niin se tavallaan niin kuin nurkan takaa vaan piti peukkuja, mutta ei ollut valmis sitten tavallaan silloin siihen, että olisi kuitenkin hoidettu näitä asioita yhdessä. Ja nyt tässä suhteessa nyt on tapahtunut uuden hallituksen myötä vähän uudenlainen asemointi myös hallituksen puolelta kolmikantavalmisteluun.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kuuntelet Politiikkaradion elämä- ja politiikkasarjan ensimmäistä osaa ja meillä on studiossa SAK:n entinen puheenjohtaja, entinen työministeri Lauri Ihalainen. Puhutaan vielä lisää vähän ammattiyhdistysliikkeestä. On aika paljon tehty kaikenlaisia myönnytyksiä työntekijäpuolella. On ollut palkkamalttia työ- ja kasvusopimuksella vuodesta 2013, kilpailukykysopimus 2015. Se oli iso myönnytys duunareilta työnantajille. Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen selvä. Nollasopimuksia ja pätkätöitä tehdään paljon. Viime vuosina erityisesti poliittinen oikeisto on puhunut paikallisen sopimisen lisäämisestä. Puhutaan yleissitovuuden purkamisesta jopa. Onko saavutettu jotain merkittävää viime vuosina vai onko tämä ollut työntekijäpuolelle pelkkää myönnytystä toisensa perään?
No ei varmaankaan. Että jos sanotaan nyt sitten näitä saavutuksia tai tuloksia, niin kyllä mä kuitenkin lasken, että nämä laajemmat työmarkkinaratkaisut on tehty, niin on ne kuitenkin ihmisten niin kuin ostovoimaa nostanut. Sitä ei ole haettu vain korkeilla nimelliskorotuksilla, vaan siihen on aina liittynyt sitoutuminen matalaan inflaatioon ja toisaalta sitten sit on tuettu niin kuin sosiaalipoliittisiin ratkaisuihin tai jossain määrin jopa verotuksellisin keinoin. Että ostovoimakehitys kansainvälistikin vertailu tai eurooppalaisten vertailutuna ei nyt ole mitenkään heikkoa. Mä väitän, että me ollaan niin kuin maailman kärkeä. Ja taas sitten täällä niin kuin sosiaaliturvan ja työlainsäädännön puolella, niin lähes kaikki työlainsäädäntölait on matkan varrella kuitenkin kyetty uudistamaan työaikalainsäädäntöä, työturvallisuuslainsäädäntöä ja vuosilomalainsäädäntöä. Kun tässä viitattiin pätkätöihin, niin muistan ensimmäiset uudistukset, joita aikoinaan tehtiin pätkätyöntekijöiden aseman parantamiseksi, oli tilanteita, joissa esimerkiksi ravintola-alalla oli emoyhtiö keskellä, sitten oli ympärillä tytäryhtiöitä, ja näitä ihmisiä juoksutettiin alle 3 kuukauden työsuhteessa niissä eri yrityksissä. Minkä takia? Koska alle 3 kuukauden työsuhteessa ei tarvinnut maksaa eläkemaksuja. Tämä oli ensimmäisiä uudistuksia, jolloin lähdettiin pätkätyöntekijöitä asemaa muuttamaan niin, että eläke karttuu niin kuin jokaisesta työtunnista ja jokaiselle työntekijälle. Ja sen jälkeen tätä on vielä niin kuin kehitetty monella tapaa. Sitten kyllä mä sanoisin, että tämä työeläkereformi, joka on kuitenkin yhdessä tehty, rahoitus, rakenteet, etuisuudet, ne on aika isoja uudistuksia Suomessa ollut ja hyvin tärkeitä. Tai sitten sanotaan nyt täällä demokratian alueella henkilöstörahastot, hallintoedustukset, niin kyllähän nämä ei ole tullut niin kuin itsestään täällä, tai perhepoliittisia uudistuksia, puhumattakaan sitten työttömyysturvaan liittyvä tämä jatkuva kamppailu siitä, että mikä on työttömyysturvan taso, niin ilman ammattiliikettä ei nämä uudistut olisi koskaan toteutunut tällä tavalla. Että en mä halua sanoa, että oltaisiin menty niin kuin hyvin eteenpäin tai sanoa, niin kuin riittävästi, mutta on ne kuitenkin niin kuin merkittäviä ja kansainvälisesti me voidaan. No palkkauksellisen eriarvoisuuden vähentämiseksi, niin ei minullakaan niin kuin hyvää omatuntoa siinä, että olisi pitänyt tehdä enemmän. Silloin kuitenkin tehtiin tämmöisiä laajempia ratkaisuja, joissa oli yleiskorotus, tasa-arvoerä, ja joilla yritettiin sitä, että se palkkaratkaisu olisi niin kuin solidaarisempi ja tasa-arvoisempi eri alojen sisällä ja alojen välillä. Ja rakennettiin uusia työn arviointijärjestelmiä ja niin poispäin. Mutta edelleenkin tämä miesten ja naisten palkkaero on merkittävä aloina katsottuna. Työtä tällä saralla riittää.
Tosiaan Helsingin Sanomat toukokuussa oli tehnyt vertailun, jossa oli vuoden 2014 ja 2017 palkkoja katsottu, niin miesten palkat oli selvästi enemmän kasvanut kuin naisten palkat. Eli palkkaerot on jopa kasvanut. Ja mä katsoin tässä taustaksi Ylen ajankohtaisessa kakkosessa haastattelun vuodelta 1990, jossa olit juuri SAK:n tuoreena puheenjohtajana antamassa haastattelua, tai olit keskusteluohjelmassa siellä, niin siinä sanoit, että yksi tärkeimmistä asioista tässä yhteiskunnassa on miesten ja naisten palkkaerojen kaventaminen. Niin miksi tämä ei nyt ole edelleenkään onnistunut?
Joo, silloin 78-luvulla, 90-luvullakin kyllä tehtiin semmoisia ratkaisuja, jotka kaventi palkkaeroja, mutta sitten nämä markkinat taas repi taas niin kuin sopimuskaudella niitä auki ja ne niin kuin lisääntyi. Että tavallaan mitä sopimuspuolella saatiin aikaan näillä tasa-arvo- ja solidaisuus erillä, niin sitten ne helposti niin kuin toimialoittain repesi siellä, missä on niin kuin työvoiman kysyntä ja niin poispäin. Mutta nämä on myös kyllä rakenteissa, että meillä on paljon sellaista palkkaeriarvoisuutta, jota ei voi millään pystyä niin kuin millään tavalla perustelemaan. Ja se vaatii näitä työn kriteereitä ja työn niin kuin arviointijärjestelmien sellaista uudistamista, sen tukee palkkaerojen kaventamista. Ja sitten jos me tehdään nyt vaan tällaisia toimialakohtaisia työ- ja virkaehtosopimuksia, eikä tämmöisiä niin kuin laajempia ratkaisuja, joita ei nyt pystytä enää tekemään, niin siinä on se riski, että ne toimialaiden välillä ne palkkaerot voi helposti kasvaa. Ja mitä enempi tehdään palkoissa vain paikallista sopimista, niin sen suurempi riski sille, että ne palkkaerot kasvaa. Puhumattakaan, jos semmoinen ajatus toteutuisi, jota en usko enkä pidän mahdollisena, että nämä sopimusten yleissitovuus, siis tämä vähimmäisehtoluonne murrettaisiin. Ja sehän johtaisi niin kuin erittäin suureen palkkaeriarvoisuuden kasvuun. Ja nyt otan vain niin kuin Saksan esimerkki, jossa ne ei pystynyt pitämään tätä yleissitovuusjärjestelmää. Sinne syntyi valtakunnallinen lakipohjainen niin kuin minimipalkka ja tämmöiset minijob-työt, joka lisäsi palkkaeroja ja ne ihmiset ei pääse pois niistä pienipalkkaisista töistä, niin kuin olisi toivottavaa, ja toimeentulo rakentuu sen pienen palkan ja sosiaaliturvan varaan.
Poliittinen oikeisto on arvostellut AY-liikettä viime vuosina kovin sanoin, niin kuin oletettavaa on, ja niin on varmaan aina ollut. Niin jopa sellaisia puheenvuoroja on kuultu, että tarvitaanko AY-liikettä ollenkaan. Mm-hmm. Miten näet AY-liikkeen tulevaisuuden? Aloitit SAK:ssa vuonna 1970, eli lähes 50 vuotta sitten. Millaisena näet AY-liikkeen tulevaisuuden seuraavan 50 vuoden aikana?
No kyllä mä siis ajattelen, että ihmiset kuitenkin haluaa yhteisöllisyyttä ja vaikuttaa yhdessä siihen nähden, että jokainen yksilötasolla koittaa näiden työsuhteen perusehtoja hoitaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Että kyllä mä näen sillä tavalla järjestäytymisen tärkeäksi ja vaikka siihenkin liittyy haasteita. Mä olen ammattiliikkeellä tavallaan aina mistä kolme tehtävää. Sillä on tämmöinen niin kuin puolustuksellinen rooli, niin kuin nyt viime hallituskaudella oli. Sillä on sitten tämmöinen turvallisuusliikkeen rooli huolehtia niin kuin ihmisten perusturvallisuuteen liittyvistä työehdoista ja työttömyysturvasta. Ja toivon mukaan se on myös enempi tämmöinen uudistusliike, joka pystyy myös näkemään niin kuin globaalisti asioita ja kansainvälistymään ja vaikuttamaan myös niin kuin kansainvälisesti Eurooppa-tasolla asioihin, niin kuin tämä Suomenkin pitää, koska nämä isot niin kuin yhteiskunnalliset haasteet ei ole enää kansallisvaltioiden pelkästään ratkottavana, jotka liittyy ympäristöön tai moneen muihinkin asioihin. Ja ammattiliikkeen täytyy myös kansainvälistyä. Ja totta kai ihanteellista olisi se, että sen ohella, että olisi vahvat järjestäytymisasteet eri maissa, esimerkiksi Euroopassa, niin kun pääomat liikkuu yli kansallisten rajojen, työvoimat voi liikkua yli kansallisten rajojen, niin ammattiliikkeelläkin tietysti voisi olla semmoinen unelma, että neuvottelu, sopimus ja työtaisteluoikeudet olisi myös yli kansallisten rajojen. Nyt katson sen pidemmälle niin kuin tulevaisuuteen, koska pitäisi ajatella samalla tavalla kuin miten pääoma liikkuu, niin pitäisi pystyä siihen haasteeseen vastaamaan myöskin ammattiliikkeen sitä kansainvälistä keskinäistä solidaarisuutta pitää lisätä. Ja varsinkin semmoisissa yrityksissä, mitkä on niin kuin tämmöisiä globaaliyrityksiä, konserniyrityksiä, jotka toimii useimmissa maissa, niin niiden maiden ammattiliikkeiden pitää, ja ne tekeekin paljon yhteistyötä, koska siellä on niin kuin samat omistajat ja samat niin kuin rakenteet. Että tämä haastaa, siis tämä kansainvälisyys haastaa pääomien liikkuminen, työvoiman liikkuminen, haastaa ammattiliikkeen tiiviimpään kansainväliseen niin kuin yhteistyöhön.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Lauri Ihalainen. Olet ollut myös SDP:n työministeri ja kansanedustaja. Puhutaan vähän SDP:stä. Nyt SDP on hallituksessa pienen tai oikeastaan isonkin tauon jälkeen. Suomella on SDP-läinen pääministeri ensimmäistä kertaa sitten Paavo Lipposen, eli 2003 jälkeen. Miksi SDP ei ole voittanut eduskuntavaaleissa niin moneen vuoteen? Ja kannatuskin on historiallisen matalalla, vaikka voitti vaalit. Tän kevään vaaleissa 17,7%, vuonna 66 vaaleissa kannatus oli 27,2%.
Joo, siinä on varmaan, tähän kannatukseen liittyy varmaan monia syitä. SDP on koettu tämmöisenä ehkä turvallisuus, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaja ja puolustajapuolueena. Ja nyt niin kuin monen ihmisen ja työn puolueena, sanotaanko näin. Monen ihmisen niin kuin elämä on monella tapaa näissä asioissa järkkynyt suhteessa työhön, suhteessa tämmöiseen perusturvallisuuteen. Ja se on saattanut sitten vaikuttaa myöskin siihen, että ikään kuin tämä samastuminen sitten tähän SDP:hen, joka koetaan tällaisena ja on koettu tällaisena puolueena, niin on voinut muuttua ja se on hakenut uusia kanavia. Sitten tämmöinen niin kuin luokkapohjainen äänestyskäyttäytyminen on, sekinhän on muuttunut, että ihmiset liikkuu äänestäessään ja tämä oikeisto-vasemmisto-akselikian ei ole enää niin, se on paljon nyt moni-ilmeisempi. Tässä on niin kuin monta tarinaa, jotka ehkä vaikuttaa siis tähän puolueen kannatukseen ja rooliin ja sitten tänne kentälle on tullut uusia toimijoita.
Muun muassa vihreät ja perussuomalaiset on noussut tässä vuosikymmenten mittaan, tai perussuomalaiset tietenkin vasta muutamana vuonna tässä viime vuosina.
Niin ja vei varmasti aikanaan demareiltakin paljon myös äänestäjiä
niin,
ilman muuta.
Miksi?
No se on vaikea, siinä on vaikea sanoa. Mä luulen, että siinä on tavallaan tämmöistä niin kuin sen kokemista, niin kuin, että ei hoideta ehkä heidän asioitaan. Ei pidetä näiden ihmisten murheita tärkeänä, että kyllä siinä varmaan niin kuin tämmöisen itsekritiikin paikka on. Mutta sitten mä haluan sanoa myöskin sen toisen puolen, ja se on siis se, että usein tämmöisessä niin kuin monimutkaisessa yhteiskunnassa elämässä, niin ja monien syy-yhteyksiä niin kuin maailmassa haetaan tällä populistisella ajattelulla usein yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin asioihin. Tämä ei ollenkaan kritiikki niitä ihmisiä kohtaan, jotka äänestää esimerkiksi persuja. Se on yhtä oikea äänestys kuin mikä muu tahansa. Ja siinä voi olla sekin puoli, että heitä voi äänestää sellaiset ihmiset, jotka ei ole ylimalkaa aikaisemmin äänestänyt. Niin kuin demokratian kannalta ei pidä aliarvioida, vaan olla, miettiä, että ollaanko näiden ihmisten tuntoja ja elämäntilannetta aistittu niin kuin oikein. Siinä on varmaan jotain tällaista, joka on vaikuttanut tämmöisen niin kuin perusduunarikannatukseen, jota puolue on. Mutta sitten taisteluahan käydään äänestäjistä myös tässä niin kuin keskiluokassa ja puolueen tavallaan pärjääminen niin kuin siinä. Että mitä on tehty tuloksia, ne puhuisi sen puolesta, että puolueen kannatus voisi olla suurempikin. Mutta kysymys on niin kuin samaistumisesta ja ihmisten kokemisesta ja miten ne haluaa niin kuin nähdä yhteiskuntaa. Niin siinä suhteessa hänen puolue ei ole niin hyvin pärjännyt kuin periaatteessa olisi ollut tarve ja voinut pärjätä. Mutta tavallaan tämä kenttä on joko jakaantunut nyt monella tapaa uudestaan ja se vaikuttaa myöskin SDP-kannatukseen.
Mutta mitä voisi tehdä paremmin nyt sitten SDP:ssä? Voit ehkä antaa vähän vinkkejä niille, jotka vielä sitten siellä Arkadianmäelläkin ovat.
No nyt minusta uusi hallitusohjelma tarjoaa aika paljon uudenlaista politiikan suuntaa nyt päättyneen hallituskauteen nähden tästä niin kuin eriarvoisuuden vähentämiseen tähtävistä toimenpiteistä, hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden ei olla tämmöisen niin kuin yksityistämisen vimmassa, että tavallaan siellä on niin kuin paljon, ja sitten tämmöisen niin kuin perustoimeentuloon liittyvissä asioissa, että se niin kuin hallitusohjelma tarjoaa minusta hyvän jalustan tehdä oikeudenmukaisempaa yhteiskuntapolitiikkaa, ja kaikki ei olisi kaupan ja kilpailun alla, että se siihen kannattaa. Mutta sitten mä sanoisin, että...
Mitä tarkoitat, että kaikki ei olisi kaupan? No, onko ollut?
No kyllähän tämmöistä yksityistämisajattelua julkisten palvelujen suhteen on paljon. Olipa kysymys rautateistä tai olipa kysymys mistä muusta tahansa. Mutta sitten mä haluaisin sanoa, että tavallaan se semmoinen poliittinen liike, joka voi hoitaa asioita hyvin. Sillä voi olla hyvät ohjelmat, voi olla hyvä hallitusohjelma. Mutta jos poliittinen liike, ja tämä ei koske pelkästään demarat, ei tavoita ihmisiä tunnetasolla, niin sitten se ei pärjää. Ja nyt on kysymys siitä, että onko tämä mulle rakas puolue, jossa mä oon kolmannessa polvessa demari, tavoittaako se ihmisiä tunnetasolla? Se ei riitä, sä tavoitat niin kuin politiikkatasolla. Ja tässä on varmaan aika suuri haaste kaikille puolueille, että miten ihmiset kokee ja samaistuu. Ja tämä liittyy sellaiseen syvällisempään asiaan kuin välittämiseen. Jos on välittävä, kuunteleva puolue, joka tunnetasolla ihmiset kokee, että tuo on nyt meidän asialla ja vilpittömästi, vaikka tekee vaikeitakin ratkaisuja, niin semmoinen liike saattaa tulevaisuudessa pärjätä. Ja tällä saralla luulen, että meillä on aika paljon vielä tehtävää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastattelussa Lauri Ihalainen. Olet tehnyt pitkän uran ja nyt jäämässä eläkkeelle.
Kyllä.
Miltä se tuntuu?
No sillä tavalla helpottavalta, että on tämä matka ollut aika tosi pitkä työmarkkina-asioissa ja sitten täällä politiikan puolella 2 kautta eduskunnassa. Minua ei koskaan ollut ajatus mennä politiikan puolelle, että kun olin SAK:ssa lähes 40 vuotta, niin ajattelin, että se niin kuin riittää, että mulla ei ollut semmoisia niin kuin pyrkimyksiä politiikkaan. Ja mä en mielestäni ole mikään tämmöinen niin kuin poliitikko.
No miksi siitä huolimatta päädyit?
Puhumattakaan, sanotaan, mä vielä täsmällä. Yhteiskunnallisesti toimiva ja arvostan, mä oon siis pitkän linjan niin kuin demari, arvostan politiikkaa, mutta mä en tykkää semmoista pikkunäppärästä pikkupolitikoinnista. Se ei sovi mun luonteelle. Ehkä se on näkynyt myös eduskunnassa, että kaikkiin kärhämeihin en ota osaa. Mutta että, no nyt se tuntuu, niin ja sanotaan vielä, jos omia tunteja, niin kun mä mietin, mikä tavallaan ero olla työmarkkinapöydässä ja neuvotella siellä ja tässä politiikan pöydässä. Politiikassa pöydässä, varsinkin kun oli ministerinä, niin se tehtäväkenttä oli paljon niin kuin laajempi yhteiskunnallisen niin kuin kokonaisvastuuta enemmän kuin etujärjestön johtajana tai toimijana. Että se näkökulma oli erilainen ja haastava ja paljon sillä matkalla on oppinut paljon uutta, kun ottaa sen sillä tavalla. Mutta sitten jotenkin mä, no ehkä mä nyt sen sanon, työmarkkinapolitiikassa se on tosi kovaa, mutta se on reilua. Mm. Että siellä, siellä voit pettää kerran. Ja semmoinen perusluottamus täytyy olla tosi hyvä. Se ei tarkoita, että sä oot asioista samaa mieltä. Mutta jotenkin mä koen, että se oli tosi haastavia vuosia, paljon saatiin aikaa. Ja se oli jotenkin reilua se meininki. Tässä politiikassa on semmoista pintapolitiikkaa, pikkunäppäryyttä, kaikkea tämä ei oikeastaan mua luontoille. On ihmisiä, jotka tykkää siitä. Mm. Mutta vielä tähän, että levollisin mielin. Muutos on aika iso. Tietysti tämä kesä vielä menee tässä ikään kuin olisi mukaan niin kuin lomalla, niin kuin onkin. Mutta ei mulla mitään tällaisia suunnitelmia. Olin siis hallitusohjelmaneuvotteluissa vielä mukana ja vedin sitä taloissa finanssityöryhmää, joka hallitusohjelmaa sitten rakennettiin. Mutta ei mulla mitään sitten suurempia aikeita. Et jotenkin mä ajattelin, että ehkä se mun talkoo yhteiskunnan asioiden eteen on nyt tässä mielessä tehty, että eikä ole mitään tarvettakaan lähteä mihinkään erityisempään osaan nauttia elämästään. Mm.
Joo, olet tehnyt erilaista työtä työmarkkinapöydässä ja sitten politiikassa, niin miten, kaikki ihmiset varmaan vähän niin kuin janoa tietää, että millaista siellä työmarkkinapöydässä on. Ehkä voit vähän kuvailla sitä nyt vapaammin, kun on eläkepäivät sitten alkamassa. Siis julkisuuteen kuitenkin annetaan niin vähän tietoa siitä, että mitä siellä suljettujen ovien takana tapahtuu.
No joo, siinäkin varmaan eri vuosikymmenenä on ollut vähän erilaisia. Niin kuin tavallaan ne ihmiset, jotka niin kuin sodan koettelemusten jälkeen tuli työmarkkinapöytäänkin, niin sielläkin oli sitten monenlaista menoa ja niin poispäin. Mutta että sehän on siis, siitä puhutaan tavallaan aika paljon, että se on tämmöistä teatteria ja näyttelemistä. Mun silmissä se ei ole sitä kuitenkaan ollut. Että siinä on niin kuin erilaisia vaiheita. Sitten kun ruvetaan tekemään jotain isoa ratkaisua, niin se vie erittäin, sanotaan näin, että se vie erittäin paljon aikaa. Mä olen Desakossa, että siellä on 20, yli 20 liittoa, joilla on hyvin erilaisia tahtoja ja odotuksia. Että sä saat niin kuin yhteisen uskottavan tahdon ja tavoitteet, joita sä työnantajan suuntaan lähdet viemään, niin se on jo ikään kuin puoli sopimusta, joka on sitä hiljaista työtä, että tavallaan kun nämä intressit niin kuin eroaa eri aloilla, ja ne vaan eroaa ehkä entistä enempi, niin löytää se yhteinen nimittäjä, josta sä voit mennä etelärantaan, että tätä mieltä me nyt ollaan. Se vaatii erittäin paljon sellaista työtä, jota sovittelemalla ja niin poispäin. No sitten siinä itse neuvottelupöydässä, niin kun on monta toimijaa, kolme palkansaajärjestöä tai ja työnantajajärjestöä, niin sen yhteisen niin kuin linjan löytäminen ei ole helppoa. Ja sitten on paljon puhuttu siitä, että siellä yökaudet valvotaan. Että olihan se siis, miten se olisi niin kuin näin jälkeenpäin miettinyt, se epäterveitä piirteitä, että mekin kerran yhtä tuloratkaisua kolme vuorokautta yhtä mittaa neuvoteltiin.
Kuulostaa aika hurjalta.
Mutta se liittyy siihen, että eikä varmaan tämmöisiä yöneuvotteluja ei ole onneksi enää niin paljon. Mutta sitten se liittyy osittain semmoiseen ilmiöön, että jos lähtee niin kuin se ratkaisua, niin kuin lähdetään viemään niin kuin maaliin, tullaan tuollaisen suppilon tavallaan niin kuin suulle ja sitten lähdetään noin. Niin jos sä lähdet sieltä niin kuin kesken pois ja meet omies kanssa juttelemaan, niin kohta on kaikki taas uudelleen niin kuin levällä. Siinä on jossain vaiheessa se on pakko vaan viedä ja ottaa se vastuu, että meneekö tämä sitten niin kuin
se vaatii aikamoista sinnekkyyttä.
Niin, että siinä tulee tämmöinen niin kuin loppuun viemisen tarve ja vaihe, joka sitten osin selittää sitä, mutta eihän se onneksi käyttö niin kuin tapa neuvotella on muuttunut niin, että yön valvomisia ei taida olla nykyisin niin paljon kuin ennen on ollut. Mutta en mä näe siinä mitään erityisempää. Paljon totta kai siis on tullut jännitteitä ja ristiriitoja ja väsymistä. Mutta sitten sanotaan näin, että niissä neuvottelussa ei pidä polttaa hihojaan. Ja sitten se, mikä on tosi tärkeää, on se, että sulla on niin kuin mietitty erilaisia strategisia polkuja ja vaihtoehtoisia polkuja, jos neuvottelussa mennään niin kuin jumiin ja sykkyrään. niin se et voi olla niin kuin se yhden asian tai yhden ajatuksen varassa. Että jos sä meet neuvotteluihin huonosti valmistautunut, eikä sulla ole sellaisia vaihtoehtoisia reittejä sen päämäärän saavuttamiseksi tai osittaisen päämäärän saavuttamiseksi, niin sitten sä oot aika heikoilla. Et täytyy olla sellaisia laukaisevia tapoja lähestyä sitä aihetta. Ja sitten toinen, joka oppi on tavallaan mullekin kasvun tai kokemuksen myötä tullut, että ei riitä se, että sä oot mielestäsi oikeassa. Se ei vielä riitä sopimuksen tekemiseen. Sun pitää niin kuin ymmärtää, ei hyväksyä, mutta sun pitää ymmärtää sen toisenkin osapuolen näkemyksiä. Sun pitää hyväksyä niitä. Mutta se ei ole vielä riittävä, että sä oot itse mielestä hirveän oikeassa.
Niin kaikki varmaan on vasta mielestään
niin
oikeassa.
Niin oikein, joo. Että siinä menee varmaan niin kuin sen ymmärtämiseen paljon. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin näin, että mun oma kokemus on siis se, että on pari asiaa, jotka työmarkkinaneuvotteluissa on tosi tärkeitä. On tämmöinen perusluottamus ja yhteistyökykyisyys. Jos tämmöiset puuttuu, niin sopimisen tekemisen edellytykset puuttuu.
No, mutta hei, tosi rankalta kuulostaa nämä neuvottelutilanteet ja pitkittyy pitkäksi ja varmasti on ollut rankkoja tilanteita. Niin miten yksityiselämän sovittaminen tällaiseen työhön onnistuu?
Ei se, siis mun elämä on ollut hyvin pitkään hyvin työkeskeistä. Että oikeastaan sellainen iso muutos niin kuin omassa ajattelussa ja ehkä arvostuksissa tapahtui, kun 92 Antti poika syntyi meidän perheeseen. Että kyllä se tavallaan niin kuin muutti minunkin aikatauluja ja ajattelua niin, että siihen pitää ottaa aikaa ja pystyy ottaa aikaan, koska sitten huomasi, että ja sitten se lapsuus on kuitenkin niin ohikitevä hetki. Huomasin, että on paljon semmoisia niin kuin menoja tai semmoisia menoehdotuksia. Sä voit niin kuin täyttää jokaisen illan tai jokaisen niin kuin kaiken maailman niin kuin juoksu. Ja niitä pystyy hyvin karsimaan ja siitä huolimatta hoitaa työnsä hyvin. Että vähentää kaikkea, eikä nyt yleensäkään nyt ole juossut missään niin hirveästi, mutta että vähentää semmoista, mikä ei ole olennaista sen työn kannalta ja sitten pystyy ottaa aikaa niin kuin perheelle ja niin kuin tässä tapauksessa niin kuin Antin kanssa elämiseen. Että se varmaan vaikutti munkin ajankäyttöön ja suhtautumiseen
terveellä tavalla. Olet aika pitkällä jo urallas 90-luvulla esikoinen synty. Joo. Niin vaatiko se sen, että ei ollut lapsia, että pystyy keskittymään niin paljon siihen uran alkuvaiheessa.
Ei se varmaan semmoinen asia ole, että ikään kuin näin olisi suunnitellut tai ajatellut. Elämäntilanne tuli silloin hienoon vaiheeseen, mutta se vaan niin kuin selvästi vaikutti myöskin minun ajankäyttöön ja ajattelutapaan enempi kuin aikaisemmin ja siitä, mitä tekee ja mihin. Ja huomasi, että pystyy niin kuin sitä aikaansa jakamaan niin kuin fiksummalla tavalla. Että niin, mutta sitten tavallaan tämä omasta niin kuin jaksamisesta, niin totta kai niitä että tavallaan sitä työtä ei pystynyt jättämään sinne narikkaan tavallaan, tai, että kyllä sitä niin kuin miettii asioita muuallakin kuin siinä työpaikalla, mutta että kyllä mä kuitenkin hyvin yöni nukuin ja sillä tavalla en mielestäni sitten niin kuin liikaa niin kuin stressaantunut siitä. Joskus kotona varmaan sanottiin, että hei, kyllä sä oot niin kuin fyysisesti läsnä, mutta ootkohan ihan henkisesti.
Että ajatukset
pyörii, joo, niin. Sä tämmöistäkin ilman muuta on tai oli.
Mutta miltä tuntuu nyt jäädä eläkkeelle lähes 50 vuoden uran jälkeen? Tuntuuko, että olet tehnyt sen, mitä oli tarkoituskin tehdä ja olet saavuttanut sen, mitä oli tarkoituskin saavuttaa?
Kyllä mä näin ajattelen, että ehkä tämä ura on ollut pidempikin kuin alun pitäen on voinut ajatella. Että elämähän kuljettaa niin, että ei sitä ole voinut vahvistaa. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin alun pitäenkään mulla ei ollut ajatusta lähteä niin kuin politiikkaan. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin velvollisuuden tunne nousi silloin, että omaa puoletta tai liikettä voisi auttaa. Että kyllä mä niin kuin tavallaan niin kuin hyvillä mielin mä jään ja levollisilla mielin. Ja sitten voi ajatella, että elämässä voi olla nyt muutakin ja koen, että jos nyt olet lähes 50 vuotta yhteiskunnallisena toimijana, niin eikö se ole ihan riittävä matka yhdelle ihmiselle, mutta rikas matka opettavainen matka, ja mä oon sitten koittanut ottaa sen niin, että ei itse ole mitenkään tietenkään kaikki tietävä eikä osaava, eikä olekaan tietenkään. Mutta ottanut sen myös tämmöisen niin kuin oppimisen matkana, että koittaa olla utelias vähän uusille asioille ja pysyä niin kuin ajan tasalla näissä teemoissa, mistä nyt on joutunut asioita hoitamaan. Että tässä mielessä nyt on ainakin semmoinen niin kuin hyvä huojentunut olo, että minun yhteiskunnallinen palvelutehtävä on nyt tässä ja nyt voi ajatella sitten vähän muuta.
No mitä tämä uusi elämäntilanne nyt sitten pitää sisällään?
Enempi elämistä ja asumista Pihtiputaalla, jossa on meidän ykköskoti ja se on aivan ihana paikka, että siellä voi tehdä harrastaa monenlaista kalastuksesta alkaen ja niin poispäin luontoon liittyviä asioita ja monta muutakin asiaa. Että sitten se on välillä käyn tietysti Helsingissä täällä ja ehkä vähän matkustelua ja itsensä, sanotaan näin, että pitää itsestään ruveta huolta, pitää enempi siis omasta kunnostaan ja vireydestään huolta, että semmoista projektia mulla on tässä nyt vähän aloiteltu, että voisi pitää välillä itsestäänkin huolta, eikä vaan toista asioista.
Toisten asioista on pidetty huolta 50 vuotta, sitten voi alkaa pitää itsestäänkin huolta.
No joo, tässä iässä on tietysti tärkeää muutenkin parantaa fyysistä ja omaa vireyttä kaikin puolin, että siihen varmaan nyt tulee jonkin verran panostettua.
Ja ehkä konsultoit kokemattomampia ja nuorempia puolueessa edelleen.
Jotain varmaan joo tämmöistä, jos tämmöistä haluaa ja tarvetta on, niin totta kai ja mielellähän sitä. Ja nytkin Keski-Suomen kansanedustajan kanssa, jotka nyt on eduskunnassa, niin totta kai on niiden kanssa paljon puhunut sit sen oman maakunnan niin kuin asioista ja koettanut tukea heitä myöskin siinä työssä, jonka he ovat täällä eduskunnassa nyt tekemässä, että semmoista tein totta kai mielelläni.
Ja ehkä pidät vielä jonkun vappupuheenkin.
No ehkä se, joo, mä todella siis 50 vappuna ollut puhumassa, niin mä ajattelin, että nyt se on niin hyvä luku, että niissä saa niinku riittää, että se oli niin hauska. Mutta kertoo vaan sitä, että vaput on mennyt puhematkoilla näinkin pitkään. Ja usein samana päivänä on ollut useita vappupuheita, että
miten se on muuttunut, jos vertaat sitä ensimmäistä vappupuhetta tähän viimeisempään?
On siis tavallaan se retoriikka ja mä oon kattelut vähän niitä vanhoja vappupuheita, niin maailma näytti jotenkin niin selkeältä silloin 70-luvulla ja varmoja mielipiteitä, miten maailma menee ja retoriikka oli vähän raflaavampaa, että, mutta samat tavallaan niin kuin perusasiat, kysymys työstä, toimeentulosta, ihmisten turvallisuudesta, että kyllä ne teemat ei nyt hirveästi ole muuttunut. Ehkä tämä globalisaation EU-vaikutuksia ei silloin pystynyt hahmottamaan samalla tavalla kuin niitä nyt näkee. Sillä tavalla maailma on niin kuin muuttunut.
Niin. Ootko itse muuttunut? Sun arvot on varmaan pysynyt aika samanlaisina.
Joo, perusarvot on varmaan pysynyt samanlaisina. Että mä koen, että ne on niin kuin aika syvässä juurtunut, mutta sitten tavallaan niiden arvojen takaa niin kuin maailma on niin kuin muuttunut ja niitä voi arvottaa niin kuin monella tavalla sitten tasa-arvokäsitteen sisältöä on ehkä paljon avarampi työn merkitys, joka on mulle tämmöinen niin kuin arvokysymys, että työ on siis enemmän kuin vaan tulla toimeen. Ja siinäkin on tapahtunut tavallaan niin kuin muutoksia ne sisällä, mutta ne perusarvot on edelleenkin niin kuin mulla mielestäni omassa elämässäni säilynyt ja koettanut niiden mukaan myöskin itse elää ja toimia, että en mä usko siinä mitään. On tavallaan se ympäristö on tietysti muuttunut ja sitten pitää niin kuin tavallaan suhteuttaa siihen niitä arvoja ja aina pitää itseänsä muistuttaa, että pystytkö sä niin kuin itse tekemään sitä, mitä sä puhut. Ja tähän liittyy sitten tämmöinen niin kuin työmarkkinapolitiikan ja politiikan tämmöinen uskottavuusasia. Ja se, mikä on sitä jaksamista kannatellut omassa elämässäni, on se, mulla on ollut sillä tavalla niin kuin ihanteelliset työt, että se oma arvomaailma ja se, mitä sä teet, ne on niin kuin sopusoinnussa. Ja ainahan näin ei elämässä ole. Ja se antaa niin kuin voimaa, että tavallaan se oma arvomaailma on ollut tukenut sitä, mitä työtä sä oot saanut tehdä. Ja se on auttanut siinä jaksamisessa ja elämässä, ja se on hirveän tärkeä asia, että se hakkaa niin kuin vastaan, että teet jotakin, mikä lyö vastaan sun omaa arvomaailmaa.
Että se olisi varmaan paljon raskaampaa, jos pitäisi tehdä semmoista, mikä ei ole omien arvojen mukaista.
Juuri näin. Ja mulla on ollut ihan teellistä niin AY-liikkeessä kuin täällä politiikan puolellakin tehdä työtä, jossa se oma arvomaailma on sopusoinnossa sen kanssa, mitä on voinut tehdä, niin se on hirveän tärkeä voimavara ja jaksamisen lähde ihmiselle. Ja sitten jos ajattelee tämmöistä yleisemmin, varsinkin siis työelämässä, että jos tämmöinen arvottomuuden, turvattomuuden tai tarpeettomuuden tunne valtaa ihmisiä ja tavallaan sen työn merkityksellisyys on vähän hukassa, niin semmoinen ihminen niin kuin sen matkasauvassa, ei välttämättä repussa, ei ole sitten tavallaan myöskään tämmöisen, niin kuin, se ei pysty niin kuin antaa panostaa niin paljon kuin se pystyisi, jos sitä arvostusta, työn merkityksellisyyden ymmärtämistä tai ja tarpeellisuuden tunteen olemassaoloa on enempi, niin sitä jaksaa sitten myöskin työelämässä. Ja mun tavallaan toivomuskin olisi se, että tämmöisiin asioihin suomalaisessa työelämässä kiinnittäisi enempi huomioon, että kaikki ihmiset on siellä yhtä arvokkaita. Minun arvomaailmassa ei ole paskaduuneja. Kaikki työ on arvokasta. Eri juttu on se, että kaikesta työstä ei makseta oikeudenmukaista palkkaa, mutta työ on arvokasta. Ja jaksettaisiin ymmärtää, että ihmiset kaipaa turvallisuutta positiivisessa mielessä, tarpeellisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta ja ripaus tämmöistä niin kuin arvostusta jokaisen ihmisen työtä ja elämää kohtaan.
Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Lauri Ihalainen.
Kiitos kovasti. Oli miellyttävää keskustella.
Yle Puhe, Politiikka Radio.